гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Медвежы дэсант з неба. У Івянцы бачылі, Міністэрства абароны кажа, што мяжа на замку. ААН прагаласавала за ўвядзенне спецдакладчыка па Беларусі. У Мінску прэзентуюць кнігу Сергея Дубаўца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Манако сёння стартуе пасяджэнне парламенцкай асамблеі АБСЕ, на якой плануецца галасаванне па сітуацыі ў Беларусі. За такое рашэнне выступілі 22 краіны, супраць 5, устрымаліся 20. Беларусь заявіла, што не прызнае мандат спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. У рэзалюцыі па Беларусі, прынятай 5 ліпеня на сесіі Рады правоў чалавека ААН у Жэневе, утрымліваецца заклік да беларускіх уладаў неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітвязняў, правесці поўнае і транспарэнтнае расследаванне ўсіх паведамленняў аб ужыванні катаванняў і негуманным абыходжанні з палітзняволенымі, неадкладна спыніць практыку адміністрацыйных затрыманняў прадстаўнікоў апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, журналістаў і праваабаронцаў, а таксама не перашкаджаць іх свабоднаму перамяшчэнню, у тым ліку выездам за межы краіны. Падрабязнасці гэтага вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.by. Таксама сёння ў Манако стартуе штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Гэта адзін з нямногіх міжпарламенцкіх інстытутаў, у якім прадстаўлены нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь. Сярод іншых дакументаў на разгляд сесіі прадстаўлены праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі, падрыхтаваны брытанскім парламентаром Энтані Ллойдам. Працягваем навіны. Каля адміністрацыі прэзідэнта Украіны ў Кіеве каля 300 актывістаў шэрагу грамадскіх арганізацыяў працягваюць мітынг у абарону украінскай мовы. Вуліца Шаўкавіча, на якой знаходзіцца адміністрацыя прэзідэнта, перакрытая кардонам міліцыі, які не прапускае ўдзельнікаў акцыі бліжэй да будынку. Тым часам чарговыя чацвёра дэпутатаў, гэтым разам з фракцыі старшыні Верхоўнай Рады Украіны Уладзіміра Літвіна, адклікалі свае галасы за моўны закон. Дэпутаты фракцыі Народнай партыі Кацярына Вашчук, Сергей Церашчук, Васіль Шпак і Васіль Чорны просяць не ўлічваць іх галасы за закон. Вашчук, Шпак і Церашчук сцвярджаюць, што адсутнічалі ў сесійнай залі падчас галасавання. Чорны кажа, што на галасаванне ставілася пытанне аб разглядзе закона праекту, а не пра галасаванне за яго ў канчатковай рэдакцыі. Раней аб адкліканні свайго голасу заявіў намеснік старшыні парламенту Мікалай Таменка і шэраг іншых дэпутатаў Верхоўнай Рады. У Румыніі сёння адкрываецца адмысловая двухдзённая сесія парламенту, на якой будзе абмяркоўвацца пытанне аб імпічменце прэзідэнта Траяна Басэску. За адхіленне прэзідэнта ад улады выступаюць прыхільнікі сацыяльна-ліберальнага саюзу прэм'ер-міністра Віктара Понте, якія маюць большасць у парламенце. Раней ім удалося змяніць спікераў абедзвюх палатаў парламенту, палітычных саюзнікаў прэзідэнта Басэску. Кабінет міністраў у сваю чаргу прыняў адмысловы ўказ, які абмяжоўвае права канстытуцыйнага суду ўмешвацца ў справы аб імпічменце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.by.